Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. arrosasarea.eus
Amar minutu falta dira bostak betetzeko, aurrea jarraituko dugu garko ez egitarauarekin, eta lehen esan dugun bezala asteazkenero argia aldizkararen aurreapena izango dugu gaurkoan Zigor Labarriarekin, eta bueno, telefonaren bestan lan daukagu. Kaixo, Zigor?
Kaixo, Zigor?
Bueno, arazak ez zaten ari gara. Ah, amigo, orain bai?
Ah, es que mandio ni belarriarekin.
Ah, vale. Vale.
Teknologiarekin, eta beste behin erakutsi dut. Markatu. Hemen dago.
Bai, kaixo, zer moduz?
Ondo. Gaurre sin estudiora joan, baina, bueno, egingo dugu zer zer telefonoz.
Ba, bueno, ez, gaurko aurreapenean, gai nagusarekin, bueno, azaleko gaiarekin hasiko gara, ez? Kaso honetan, Urdaibai.
Hori da. Unai Bereak egin du reportaje mardula esango nuke, dakit jendea gogoratuko den, bo izan da gai bat irten, desagertu eta hainbat aldiz agertu dena, pues Guggenheim Museoa famatua eta loriatzua daukagu Bilbon, ez? 1977tik, ja 25 urte dira, eta horren ondoren, ia mar urte beranduago, 2008an, aterazin milai bat, Gernikako itxasadarraren ertzean, biozera erreserban, egiteko beste Guggenheim bat, ez? Momentu horretan ez zuen aurrera egin, baina ez da inoizearo baztertu, egon da hor, eta horren dela gutxi, berriz ere lehenengo lerrora pasatu da, egun batzuetaz, nahiz eta berriz ere desagertu den gaia, baina ematen du ari direla lanean, izan ere, aprabastu nahi dituzten Next Generation funtzak, Europako diru laguntzak, Guggenheim berri bat egiteko, pues, Urdaibaiko biosfera erreserban, ez? Orduan, unaik egiten duena, da, batetik, gogoratu nondik datorren, kokatu gaitezen, saiatu da Guggenheimeko arduradunekin zaiatu da jarria kontaktuan, beraien esanak jasotzeko, baina esan diotela ez daukatela gaiaz ezer esateko, ez? Claro, unaik jasotzen du ordea, pues aterazela ekainean nola Juan Ignacio Biarte Guggenheim Bilbao Museoaren zuzendari nagusiak patronatuko kidei saldu ziren egitasmoa eta erabide gehienek eman zuten berri, eta Bizkaiko batzar nagusietan ere eztabaidagai izan zela, ez? Eta hortik aurrera, unaik egiten duena da, bizkatzu bat horren inguruan dagoen batetik informazioa eman, eta bestetik dauden posizio ezberdinak azaldu, ez? Kokatu gaitezen Urdaibaiko egiten baldin bada, gaur-gaurko zatera den informazioaren arabera, izango liratxateke Urdaibaiko Guggenheim bi egoitzadun museoa, ez, izango zituzten, bi puntu ezberdinetan, eta bien jada eraikita duten bi eraikin berrerabiliz, nolabait, eta bigunen artean dauden kilometro diren gutxi batzuk, hiruzpalau edo bost kilometro, dagoen bide, hor dago gaur egun bide berre bat, eta hori erabiltzea artelana jartzeko, eta jendeak, bizitariak mugitu daitezen. Aurre kontua 107 milioi eurokoa litzateke, eta gaur egungo asmoa, hori sustatzen ari direnena, litzateke 81 milioi euro Europatik funtzoietatik lortzea. Eta, dena den, unai Arrementeria Bizkaiko aldun nagusiak esan zuen diru hori laguntza horiek lortuta edo lortu gabe ere, bai edo bai, egin behar dela, ez? Bere garaian ja lehenengo Guggenheimak, pues bueno, zedezan asko sortu zituen alde eta kontra, eta bigarren onden asmoak ere sortu ditu, ez? Orduan, iturri ezberdinen gana jodu unai, zentzorretan oso reportaje osatua, zego nuke, batetik EHUko arte horretako birakasleren hitzak jasotzen ditu, eta hauek, pues, hitz egiten du adibidez, berek uste dutela diru publikoa ez dela bideratu behar horrelako makroproiektu batetara, edukiontziaren eta edukiaren arteko kontraesanak esaten dituzte, horrelako espigitiro handiak pues eskatzen dutela diru pila bat eraikina berari mantentzen, eta ez gero artea sustatzen, ez, eta ematen dute datu handitzeko argigarria, zazpek urtean Guggenheim Museoa kalkulatzen dela, edukiontzia bera, museoa bera mantentzen, diruaren 60%-a horretara bideratzen dira, eta ugeto 20%-a arteak edo erakusketak edo sustatzera, ez? Eta beste kritika bat egiten diatzen da, ikusita Bilboko Guggenheimaren esperientzia, pues bertako Euskal Herriko sortzaileek ez dutela tokiriko, eta arteari eta kulturari baino turismari bideratuta dagoela, ez? Unaik alde politikotik ere jasotzen ditu EAJ-an da EAJ-aren diskurtsoa, Podemosena eta Bilduen, ez? Hitz egin duten du politikari berdina edo ekarri ditu egin dituzten beste adierazpen batzuk, ez? Eta hor dauden eztabaida batzuk eta posizio ezberdinak horien inguruan jasotzen ditu, ez? Adibidez, kontrol egitekotan nork izango zuen kontrola, ia Guggenheim fundazioa berak ora kontrola pribatua edo publikoa izango litzateken, eta publiko izango badin da hori nola bermatu, esan dakoa, ia kultura sustatzeko goza bat izango den, edo turismoa sustatzeko, eta gero este gai bada, hasieratik sortu duen eztabaida asko, Urdaibai biozeraren erreserba kategoria duen ingurumen babestua dela, eta orduan horrek nola eragingo lioken, ez? Eajetaren ordezkariek eta aldea duenek esaten dute ez diola kalterik egingo, eta are gehiago babestuko duela, eta, bueno, pues beste batzuk ez dute hori sinesten eta kontrakuztea daukatez. Orduan hori ba, pizkatxoak kokatzeko, nik uste dut oso reportaje, bueno, osatua egin duela Unai Break.
Eta bueno, ez aurrea jarraituz gaurkoarekin, bestetik daukago hori zaioa balestenak idatzitako elkarrizketa, Itziar Castrori eginda.
Bai, garri zen nik ez nuen ezagutzen ematen du, ez? Behin irakurrita, nahiko pertsona ezaguna dela. Baina ni neu, bueno, nik ere ikusentzunezkoak eta pues eta artearen mundua eta asko pues nago oso eguneratua, egia esan. Eta baina ditu zaiz, bueno, pertsona interesgarria, ez? Eta Itziar Castro da aktorea, bezlaria, zuzendaria, idazlea eta beste gauza asko, Bartzelonan jaiotako emakume hau, eta elkarrizketa horrela galdera erantzun laburretan, saioa balestenak esango nuke zuku asko atera diola, duen espazioari, ez, batetik ikusten dugu, pues bueno, Itziar Castroren bizitza, bizitza nola baita esan da, ez normatiboa, batxikitan baso ingurune batean bizi zen, esaten du bera Piki Bikingoaren eta Pipi Kaltzaluzenen arteko nahasketa batekin, esaten du bulina jasen duela gorputz dakit horregatik bakarri, baina gorputz ez normatibo bat izanagatik, beste ez, pues, gaur egun parametroetan lodi esan ulitzatekena, eta nola bulina sufritu zuen txikita, baina liberean lider bat zen, eta bueno, nola tentsio hori, eta nola gorputz normatibo bat izateagatik, horrek ekarri dizkion presioak eta mina, baina liberean nola horri eman dion buelta, eta bere gorputzaren edertasuna bera aldundu eta sentitzeaz aparte, nola, inkluso arteko munduaren bitartez, hori ustiatu zentzu honean duen, ez? Gero aparte, bere antzesle karreraen inguruan ere, pues, ematen ditu data batzu, nola txikitxikitatik hasi zen, eskola ezberdinetan eta horrela, idazle paperean ere, pues, poeta da besteak beste, eta zaten du poesiaren eta bestiaren bitartez bere bizitza kontatzeko beharra duela, eta pertsonak kuriositatea ematen diona, pues martxoan publikatu berri du Con el corazón por delante poesia liburua, eta horren inguruko, bueno, argibide batzuk edo ere ematen ditu. Hmm. Orduan, bueno, pues, pertsonaia esarteko modukoa.
Eta, bueno, amaitzeko, ez, iritzi artikuloen laburpentzo batekin amaituko dugu, ez, kasu honetan, ez, Carmelo Landa izango dugu azteko, uste dut?
Bai, karri nahi duen, porque, bueno, nos baite karri dugu artikulo bat, igual iritzi gile berriren bat, edo sartu denean, eta kasu honetan, azte honetako iritzi zailen sortak, pues, arreta deitu zidean azieratik, lau bat zeharka, baina neko zentratuta, digamos, gaur egungo egoera, pues, larrialdi klimatikoa, kolapso energetikoa, eta bizitugun egoera, digamos, ekologiko-politikoan, hiru zuzenean, ez? Eta gero beste bat ja Carmelo Landarena beste gai bat jorratzen duena, baina nietzako guztia nahiko interesgarria. Carmelo Landa kasu honetan sorturen kongresu prozesuan asteburuan zegoen boskaketa prozesua eta hor bi ponentzia zeuden, herrigaia ofiziala eta lurrari lotuz emendakin zuzen emendakin osoa eta bueno, horren inguruko bere iritzia ematen du eta batez ere puntu nagusiak identifikatzen ditu. Eta gero, beste bada, Mikel Otero Gabirondo, lege EH Bilduko lege biltzarkidea, pues, bere lehenengo hasi da, justo kolaboratzen, pues, iru jabetean behin, gutxi gora bera idatziko du argian, eta Glasgown egon da, ez, topaketa, nazioarteko topaketa horietan, eta horren inguruan idatzi du, Glasgowko ajeak, eta bueno, egiten du errepaso bat, zer erabakien eta zer ezen erabaki hor, ez, errepaso kritiko bat, eta, bueno, bukaeran alderan dio itxaropena baino ekologismoaren loraldi bat behar dugu, ez, eta bait, bukatzen du nolabait behar dugula Euskal Herrian zehazki mugimendu ekologista indartxu bat, pues egoerari behar dioen erantzuna emango dion, ez. Itxaro Bordak, idatzi du ere Glasgowko kopo geta zei gailurraren inguruan, baina eman dio beste erratetik ez beste begirada batetik heldu dio eta bere galdera nola ilitzateke ia prestalgaren gugeu herritarrok petrolio, lurarraros eta elektrika nuklearrez hasi bizimodu postindustrial honi uko egiteko, ez preski. Orduan gehiago erantzunkizun eta ardura pertsonaletik. Eta Sonia Gonzalezek idaztzi du ere, pizkatzo bat, bueno, hortik, ez, gehiago nola enpresa handiak konturatu diren maila batetan pues, energia berdearen eta diskurtso ekologista azalekoarekin hor negozio handi bat daukatela, ez, beharra bertute bihurtu dutela, eta nietzako egiten du harik eta bueno, hortik eltzen zaizkigun mezuak indargabetzeko harik eta polita, esan ez trantzizio energetiko hori orain txaltzen digutenak iberdrolak eta arrabakoak, ez, badaude beste trantzizio energetiko mota batzuk sustatzen ari den jendea, baina enpresa handiek eta kapitalistek funtzatzen dutena, hori egiteko ez gaitezen engainatu ez dagoela lehen gai nahikorik pues adibidez, nahikoa haize errota egiteko gaur egungo biziero edurarekin jarraitzeko. Eta ematen ditut dato asko, ez? Ze material behar den eta zenba dagoen, ez? Eta nolabait pitzatzen du edo pitzatzen nahi du, pues teknologiak salbatuko gaitu dioen lelo hori, ez? Eta bidera garria. Eta azkenik Iñaki Murua bertsolariak pizkatzo bat hortik eragiten du, baina bueno, ertz askotatik gure kontraesanak eta bueno, modu jostalarian, pues bertsolaria izanik idazkerarekin jolasten badabil, orduan toni ironiko, umoretsuan, baina bueno, botatzen ditu hor zenbait kontraesan eta zenbait estenkada polit. Orduan bueno, pues hasta honetako iritzi zaila, pues bereziki gomendagarria iritu zaitu.
Eta, bueno, ez dakit zeo zerregiago aipatu nahi duzun zigorre, edo menu txiko dugu gaurko.
Pues, bai, bueno, gelditu nahi zela apenas, porque adibidez esan diat, eta hori ez dut irakurri, oian iragueni egindako elkarrizketa miren artetzek, musikari oso, bueno, esoiko bat, persona bera oso interesgarria dela, eta ez dut irakurri, orta elkarrizketa nahi duena. Badago erreportaje nazioarteko bat, bueno, interesgarria berez, Karabagaraia goratu bagara Azerbaijan eta Armenian artean gerra piztu zenen dela urte bete, ja, betiko lez, ja, titularretatik honda eta astu dugu, baina da, erreportaje bat, Lilit Zaberdian kasetariak idatzita, seguro txarto askotu dudala, baina norbait, bertatik idatzi duena, eta hor, gaur egun, Eta, bueno, gerra hori bizan zuen, etxeetatik eta pertsonekin itzekin da, ez? Eta azkenengo bat agaritu naizela ere gogoan, bat aipatze bat, postupuz kolektiboa, emakume komikilarien kolektibo bat, bueno, bere bigarren lana argitaratu duela, eta horren inguruan, eta sorkuntza kolektiboaren inguruan, eta Amaia Lekunberrik egin duen erreportajea. Osea, repetikoa, pues jendea kurioseatu, kuskuseatu, irakurri esala, digitalean, paperean, edo nahi duen bezala, baina irakurri esala.
Ba, mi esker, zigor beti bezala, eta bueno, datorren azteazkenan berri hori zurekin ibiko gara.
Orduan ja, estudian, espero.
Mi esker, zigor.
Vamos ando zuei.
Gero arte aio.
Agur, agur.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Euskal Herrian bada zer entzun, Arrosa Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Piztu zuen irratiak.